Viena no ielām, kur šobrīd jau uzstādīta ielas nosaukuma skaidrojoša zīme, ir Latviešu strēlnieku laukums. Tā piestiprināta pie Latvijas okupācijas muzeja ārējās sienas iepratiem Rīgas Tehniskajai universitātei ar nelielu skaidrojumu par latviešu strēlniekiem. Garām gājēja zīme nebija ievērojuši, taču īso vēsturi stāstu dēvē par vērtīgu.
Mēs te izlasīju tagad, jā, nu, tas ir informatīvs pasākums par to, ka daudz, teiksim, turisti staigā bildē kaut kādas ēkas, kaut kādus stilus, kaut ko skatās pēta, bet viņi nezina, kas tas, kāda tam vispār nozīme pēc būtības. Taču šis būtu kā paskaidrojuši informatīvs materiāls, teiksim tā.
Noteikti vajadzētu vēl angļu valodā, jo tas jau, te jau pārsvarā turisti ārzemē nāk un latvieši jau tā kā vairāk vai mazāk, nu tā kā zina, apmēram, nu jauniešiem varbūt tas būtu tā aktuālāk.
Vispār ir vērtīgi tādas zīmes?
Jā, es domāju, ka jau, kāpēc ne? Informācija kaut kāda.
Nu, es domāju, ka jaunie jau nezina, vecie cilvēki jau zina, bet jaunie jau droši vien, ka nezina. Jūs man piedodiet, kad es tā saku. Mūsu bērni tā ir jāmāca. Nu, vismaz jāstāsta viņiem, lai viņi varbūt sapratīs, varbūt nesapratīs to tā, bet nu kaut ko sapratīs taču.
Rīgas doma ideju smēlusies sekojot lielo ārzemju pilsētu paraugam. Pirmās 30 dielu nosaukuma skaidrojošās zīmes Rīgas centrā izvietotas pagājušās nedēļas nogalē. Ar laiku tās būs ārpus pilsētas centra, stāsta arhitekts, Rīgas austrumu izpildu direkcijas projektu vadītājs Jānis Leinieks.
Evalda Valter iela, tas mums ir Dreiliņos, Jānis Greste, Pulkvedis, Jukums Vāciets, tie ir Pļaunieki, tāpat arī Maskavas priekšpilsētā mums ir Lomonosovs, tad mums ir tur Puškins un Nikolais Rerichs, tepat Rīgas centrā ir, Visvalža iela arī Rīgas centra nomalē, tur Gēņevs. Tā kā ir diezgan daudz, nerunāsim par Vecrīgu, kur mums vēl būs, patams, atzīmēts Vāgners un tepat centrā Merķelis.
Zīmes tiks novietotas ielas sākumā un beigās. Atsevišķos gadījumos tās var pielikt arī pie ēkas, kas saistīta ar cilvēku, kuru vārdā iela nosaukta. Uzraksti uz tām būs lasām tikai latviešu valodā, citādi plāksnes uz fasādes aizņems pārāk daudz vietas. Rīgas pētniece vēsturniece Ingrīda Miklāva ir pārliecināta, katram ielas nosaukumam ir nozīme un stāsts, taču ne visi ir saglabāti līdz mūsdienām.
Ir ielas, kurām nevarēs neko paskaidrot, jo vienkārši vēsture ir pazaudējusi to pirmsākumu. Vēstures gaitā tas ir nu, zudis, kāpēc piemēram ir Kristapa iela, nu... Vai kāpēc ir, piemēram, Annas iela? Nu, tur var būt dažādi viedokļi no šodienas skatoties. Mēs varam domāt, ka tas ir to vai citu iemeslu dēļ, bet apgalvot mēs to nevaram, jo lēmumā nav rakstīts.
Galvenais mērķis dodot ielai nosaukumu ir atvieglot orientēšanos pilsētā. Vēsturniece stāsta, ka Rīgas ielu nosaukumi tradicionāli rodas trīs veidos. Nosaucot ielu slavena cilvēka vai atpazīstamas vietas vārdā, tomēr Rīgā izplatītākā tradīcija ir ielām dot nosaukumus orientējoties pēc apkaimes, turpina Miklāva.
Pasaka, ka jums vajag aiziet uz tādu un tādu ielu vai aizbraukt. Un jūs jau zināt, tajā rajonā tas varētu būt tāpēc, ka tur jau tādi nosaukumi ir. Piemēram, Pārdaugavā ir vairāk Zemgales, Kurzemes nosaukumi. Tā ir tradīcija. Gadu desmitos izveidojusies. Un savukārt labajā krastā tur ir Latgales priekšpilsētā, nu Latgales vairāk tie. Un uz augšu tad vairāk Vidzemes nosaukumi.
Līdz gada beigām Rīgas centrā un mikrorajonos plānots izvietot vairāk nekā 100 plāksnes ar ielas nosaukumu skaidrojumu. AI Pakalns speciāli Latvijas radio.